Det lykkedes på søndag for 40 år siden at samle en bunke af de allerstørste danske musikere for at indspille en sang, der skulle samle ind til fordel for sultkatastrofen i Etiopien. Den, der ramte over 7 millioner mennesker og resulterede i store flygtningestrømme og forældreløse børn. Det var navne som Steffen Brandt, Lis Sørensen, Søs Fenger og Peter A.G., der sang med på støttenummeret Afrika. Det blev en af de bedst sælgende singler i dansk musikhistorie. Det har indsamlet mere end 2,8 millioner kroner til Røde Kors, det her nummer. Sangen om, citat, det land, som alle børn kender, som det jo altså lyder i teksten. Ifølge kritikerne er sangen ikke kun ældet med ynde. Teksten repræsenterer også et forældet verdenssyn, er der nogen, der synes. Vi spørger en af initiativtagerne bag den her sang, som dog stadig tager den i forsvar. K-Live kigger på Afrikasangen 40 år senere. Når man læser nyheder i dag, kan man hurtigt få indtryk af, at verden er i brand. Kaoset er simpelthen kommet for at blive, men måske kan netop ferien være en ret god anledning til at dvæle. Stop lidt op. Tænk sig om, gør noget andet. Vi har samlet en række anbefalinger til, hvad den overskydende tid egentlig så kan bruges til. I dag fortæller Svend Brinkmann om sin kærlighed til Tour de France, men endnu vigtigere, til at bruge sin krop selv. Simpelthen hop op på den jernhest, tag ud og snuse, og mærk vinden i det tætsiddende lykratøj.
Der er simpelthen ikke nogen bedre måde at komme igennem det danske sommerland på, end på cykel, især de der gamle landeveje, som jo faktisk er kringlet og kroget, især rundt ved kysterne.
Brinkmann fortæller om sin kærlighed til landeveje og cykelsport i den her time af K-Live, som hermed er skudt i gang. Velkommen indenfor. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Året er 1985. MTV er kæmpestort på den tid, og på den danske musikscene hitter navne som Thomas Helmig, Gnags og Sanne Salomonsen. De var blandt de mange stemmer på den her sang, der i et lille lydstudie i Viby, lidt uden for Aarhus, for 40 år siden på søndag kom til at lyde sådan her.
Alle går vi rundt i vores sakken lille verden, drømmer om guld og grønne skove og den store kærlighed.
Og søger
sunge dine sange, har vi danset til din egen melodi.
Røde Kors havde udskrevet en sangkonkurrence, og det var dengang kun den kun 21-årige Nanna Lytters, der vandt med den her sang Afrika. Den er siden blevet kritiseret for at have et, som sagt, forældet verdenssyn, men ikke desto mindre, så er den også blevet dansk musikhistorie og har over de sidste 40 år altså indsamlet mere end 2,8 millioner kroner til Røde Kors. Nu kigger vi så altså både på sangens historie, men også den kritik, der har lyttet af den sidenhen. Kim Sagild har været initiativtager og producer på Nanna Lytters hit Afrika, og så spiller han jo også guitar på nummeret. Velkommen, Kim.
Tak skal du have.
Fortæl mig lige først, hvordan den her idé opstod, altså samles en kæmpe stjernerække af danske kunstnere omkring den her Afrika-sang?
Jamen det var, fordi vi havde set den amerikanske We Are The World, som inspirerede. Og så jeg på det tidspunkt, der var jeg i gang med at producere Thomas Helmigs første plader. Jeg var producer på hans to første plader, og så direktøren for Genlyd. Han spørger mig, om det er en god idé, og det synes jeg bestemt, det er, og vi har jo det amerikanske forbillede der. Så handler det om at få en god samarbejdspartner, som alle har tillid til, og det var så Røde Kors, og de havde det her projekt med plantet træ i Afrika, for det var ligesom den måde, de ville understøtte en bedre udvikling på i Etiopien.
Og det der med at lave en sangkonkurrence, det kan jo være sådan lidt den demokratiske løsning på at finde ud af, hvilken sang det så skulle ende med at være, at de her mange musikere stemlet sammen for at indspille. Hvorfor blev det netop Nanna Lytters sang, der endte med at vinde den konkurrence?
Det var fordi, at alle de folk, der medvirkede, fik alle de bud, der var på en eventuel sang, Og så hørte de alle sangene, og så stemte de. Og de stemte simpelthen på Nannas sang. Så det var alle dem, der synger på pladen, det er dem, der har stemt på Nannas sang. Og det var en rigtig god model.
På samme tid kom jo altså We Are The World, som du nævnte, og den havde stjerner som Lionel Richie, Tina Turner, Bob Dylan, Billy Joel, Michael Jackson selvfølgelig, og så videre på sættet. Hvordan adskilte det danske tiltag med Afrika sig fra sådan en international støttesang som We Are The World?
Jamen altså, nu så jeg sådan en dokumentar om tilblivelsen, The Greatest Day in Pop History, eller sådan noget hed den, og det var jo ekstremt meget sværere for dem at få samlet alle til sådan en session der om natten, og det var jo efter en eller anden Grammy-uddeling i Los Angeles, som jeg husker det. Jeg kan ikke huske, hvor det var, men det var fordi, der var sådan en Grammy-uddeling, så var de der alle sammen. Og dem, der ikke var der, de blev så fløjet dertil, Bruce Springsteen for eksempel, og jeg kan også, der var også et par stykker andre. Jeg tror, det har været meget svært for dem, og med alle de management og pladeselskaber, der skulle give lov og så videre. Så det var nok lidt nemmere i Danmark, og vi havde vel ikke så meget af den slags med management. Vi havde det, men ikke på samme niveau som i USA og som i dag.
Og hvad betød musikken dengang, sådan som du oplevede det, for at skabe bevidsthed om politiske emner?
Jamen, det er det samme, som al kunst i altid har gjort. Hvis det er skidegod kunst, som har en eller anden pointe med noget, som er uretfærdigt, eller som er sørgeligt, eller som er så tragedien, den dør jo aldrig som fortællingsform. Og her, der var det så en indsamling til noget, som Røde Kors havde stort fokus på. Så musikken kan noget, hvis det bliver skruet ordentligt sammen, og projektet er godt tilrettelagt og struktureret, og man har sans for, hvordan det skal eksponeres, så kan musikken noget. Og der var jo ingen andre kunstarter, der gjorde noget dengang i forhold til den problemstilling, der var i Afrika. Så det var musikernes bud på det.
Og den var jo altså, som nævnt før, også et kæmpe hit, en meget populær sang, nummer et på hitlisten. Ja. Blev spillet hele tiden og fik ekstremt stor opmærksomhed. Ja, har jo på en måde også haft det lige siden, men både på godt og ondt, kan man sige, for sangen er også blevet kritiseret for sit, som sagt, forældede syn på Afrika, og en række musikere, som har været ude at tage afstand til tekstens både sprog og syn på kontinentet. For eksempel har Anne Dorte Michelsen, som også synger med på den oprindelige Afrika-sang, tidligere sagt sådan her til DR.dk. Man kan ikke tage en sang tilbage, når den først er blevet en del af lytternes liv, men jeg tror ikke, man kunne synge den tekst i dag. Vi har et andet blik på Afrika nu. Jeg står stadig på mål for sangen, men enhver tid har sine egne greb, sagde altså Anne Dorte Michelsen. Og sangskriver Nanna Lytters har også selv reflekteret over det billede af Afrika, som teksten er med til at male. Lad os lige tage en tur i arkivet, hvor Mads Steffensen besøger Nanna Lytters, som fortæller om, at hun allerede i sangskrivningsprocessen dengang havde lidt svært ved at skulle fremstille os i Vesten som nogen, der ligesom skulle komme og rigtig redde Afrika.
Altså, hvordan kommer man rundt om det her på en fed måde, ikke? Og så kommer jeg jo fra et socialistisk hjem, ikke? Så typisk, du ved, det tager jeg selvfølgelig udgangspunkt i det der med, at vi er sådan nogle, du ved, altså, vi har det hele på det tørre, og vi går op i de materialistiske goder og ting og sager, og alle går vi rundt i vores egen lille verden, drømmer om guld og grønne skove, så er vi ligesom det på plads, det er vores baggrund, så er den klaret, ikke?
Drømmer om guld og grønne skove, og den store kærlighed.
Man kan sige, at det næste, det er sådan meget pænt, det er sådan bare over sø og land, under en stille stjernehimmel, har vi sunget dine sange, har vi danset til din egen melodi.
Ja, her fik vi altså Nanna Lytters i selskab med Mads Steffensen, som fortæller om at skrive den her Afrika-sang. Og når vi taler om kritikken, der blandt andet går på et forældet Afrikasyn, så handler det jo også om for eksempel, at hvordan man fremstiller Afrika som en samlet enhed med det samme behov for alle lande, den samme elendighed og den slags ting. Søren Bendiksen, som er DR's Afrika-korrespondent, sagde i december 2024, at man rammer, når man gør det, en stereotyp, som mange afrikanere ikke bryder sig om. Kim Sagil, producer og initiativtager bag Afrika-sangen. Hvad tænker du om det billede af Afrika, som sangen maler, når du hører den i dag?
Jamen altså først vil jeg lige sige, lad lige mærke til, hvor smukt Nana synger den hjemme i sin egen stue. Hun er jo genial. Altså hun er jo en af de mest fantastiske sangskrivere, vi har fostret i dansk pophistorie. Og det vil jeg godt lige markere først. Og med hensyn til den der kritik der. Jamen altså, al popmusik er jo stereotypisk. Altså det er jo det hele pop. Popkulturen går ud på, det er jo at skære ting til og fremstille dem, så de er let forståelige for så mange som muligt. Så jeg synes, at de få mennesker, der har sådan en kritisk blik på det, og jeg synes, det er ganske få, men medierne kan jo godt lide, at når der er noget kontroversi imellem nogen, der har lavet noget sammen for et godt formål, hvor kan vi finde en sprække i alt det gode? Så det kan jeg godt forstå. Det var også det første, du spurgte mig om i telefonen, inden det her program, det var, om jeg var lige så kritisk over for teksten, som nogle andre var, osv. Jeg synes,
men kan du forstå kritikken, Kim Sagbøl?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså for mig, der virker det som sådan en omvendt, når de gamle, i min ungdom, så sagde de gamle, der sagde de, at ungdommen i dag, og det er sådan lidt det samme, når folk kritiserer det. Det er sådan lidt, altså, det er sgu nemt nok at kritisere det. Sangen er lavet i en tid, og hvorfor skal man kigge på sangen med nutidens briller? Kig dog på den med den intention, vi havde dengang, og med den intention, Røde Kors havde dengang. Og jeg synes, spørgsmålet, om man kunne lave det i dag, er fuldstændig irrelevant. Altså, hvorfor skal man svare på det spørgsmål? Jeg forstår det sådan set ikke. Jeg kan da godt forstå, at når man siger, at Afrika er et land, som alle børn kender, at det kan virke mærkeligt i dag måske, men i en popsang, der er det lidt svært måske at synge kontinent i stedet for land. Det er jo en måde at skære tingene til på. Afrikanske børn, de kender jo ikke alle lande i Europa heller. De kender udtrykket Europa. Så jeg synes, det er lidt skudt over målet, hvis jeg skal være ærlig.
Og det skal du endelig være, ja. Kim Sagel, når du siger, at popmusik til alle tider tager stilling til noget, så er der jo her tale om en lidt anden måde, mere politisk sang, som også appellerer til folks pengepung og gerne vil have støtte netop til Røde Kors. Er du slet ikke bekymret for at være med til at indramme en stereotyp afrikaner?
Nu spørger du i nutid. Jeg mener, at alle kampagner, der skal have folk til at støtte noget, de har der er en masse idéer, der kommer på bordet, og så bliver det skåret ind til et enkelt budskab til sidst. Og et enkelt budskab har altid en skyggeside og nogle minuser ved sig. Det kan simpelthen ikke undgås, når man skærer tingene til, fordi det skal eksponeres. Så jeg kan ikke se, hvordan man ellers skulle gøre det. Jeg synes, Nannas tekst sidder lige i øjet. Og om man synger et land, eller synger Afrika som et land, jeg kan simpelthen ikke se, at det skulle være et stort problem, når vi er ude på at samle penge ind til nogen, der lider.
Lad os lige høre fra Poul Krebs, fordi han var en af de artister, som han har udtalt sig om Afrika-sangen i dag. Sidste år i TV-avisen blev han spurgt, om han ville synge på den, og der lød det sådan her.
Det er altid vigtigt at få skrevet ud fra det sprog, der omgiver os. Og det sprog, der omgiver os i dag, er et andet sprog, end det, der omgav os dengang.
Ja, altså dengang i 1985, Kim Sagel, hvilke reaktioner får du på sangen i dag, altså ikke bare fra journalister som mig?
Din reaktion var også positiv. Altså, du har også sagt mange pæne ting i vores samtaler.
Nej, jeg skal lige rette dig. Det er min kollega, du har talt med.
Nå, det er Elisabeth. Ja, sorry. Undskyld. Men hende, der ringede til mig.
Ting. Ja.
Ja.
Nå, men hvad for nogle reaktioner får du fra omverdenen?
Jamen, kun positiv. Altså, ej, det er en sang, den er helt fantastisk, og så samlet den oven i købet penge ind. Altså, kan det blive bedre? Jeg har for opkald fra firmaer, der spørger mig, om jeg vil komme og fortælle om den til deres store årlige fest, fordi deres fællesang, det er Afrikasangen, og den kender de alle sammen, og det er på tværs af generationer. Så derfor så synes jeg også, at hele snakken om, hvorvidt man kan synge den i dag, eller ej, eller vil du genindspille, vil du producere sådan en sang i dag, jeg synes, det er lidt søgt. Altså, jeg synes, det er unuanceret, og det er et andet. Jeg synes, det bør have et andet fokus. Men Krebs har ret i, at hver tid har sit sprog. Det giver ham fuldstændig ret i. Og hvad hedder det? Men alle dem, der kritiserer det, musikere, der kritiserer det, de kunne jo selv, eller kunstnere, de kunne jo selv lave deres egen nutidige sang med den korrekte tekst.
Den opfordring er hermed givet videre. Tak for, at du var med.
Selv tak.
Kim Sagel, initiativtager, producer og guitarist på Nana Lytters sang Afrika, som altså blev indspillet i et lille studie i Viby for 40 år siden på søndag.
Afrika, Afrika, det
Ja, så bliver der nok scrollet med hjemme i stuerne og i bilradioerne. Måske gør der. Kunsten har en helt særlig evne til at sætte problemer under debat, for den har noget, der er farligere end selv den mest velskrevne politiske brandtale. Og det er måske, som i tilfældet med Afrika, måske ikke længere, noget, der giver mulighed for at tale til folkets følelser. I den her uge har vi bragt en serie her i K-Live, der fortæller historien om kunstnere, som på den ene eller anden måde har trodset tidsånden, og hvad det så har endt med at koste dem. Dagens afsnit handler om ingen ringere end skuespiller og instruktør Charlie Chaplin. Han blev offer for forfølgelsen af venstreorienterede kunstnere i 1950'ernes USA. K-Lives reporter Nanna van Thornburg har haft besøg af Ph.D. i film- og medievidenskab Morten Egholm.
September 1952. Et skib skal til at afgå ud fra New Yorks kyst. En lavstammet herre træder op på skibet. Han er en af USA's største berømtheder. Hans navn er Charlie Chaplin. Han har boet i USA i knap 40 år. Men da han træder ombord på skibet mod London, ved han ikke, at det vil være sidste gang, han sætter sin fod på amerikansk jord i meget, meget lang tid. Inden for dramaturgien taler man om et point of no return. Et vendepunkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage for historiens hovedperson. Jeg har begyndt historien ved et færgeleje i 1952. Men for at forstå, hvorfor Charlie Chaplin blev nægtet indrejse i USA, så må vi spole tiden tilbage. Denne her serie handler om kulturpersoner, der har trodset tidsånden, og hvad det endte med at koste dem. I dag skal det handle om Charlie Chaplin.
Vigtig filmhistorie, der blander sig med politik og store historiske begivenheder. Politisk forfølgelse.
Sammen med Morten Egholm, Ph.D. i filmvidenskab ved DIS i København, skal jeg fortælle historien om en filmskaber med noget på hjerte. En mand, der ihærdigt kravlede fra bunden af det britiske klassesamfund til toppen af Hollywood. Det er historien om en stjerne, der mistede alt. Men det er også historien om en stjerne, der har brændt sig fast på himlen og endt som et ikon.
Charlie Chaplin kender vi jo mest på grund af den sådan persona, han skabte i sin film. En lille pussy vagabond, der er lidt klodset og kajtet, men også en anarkistisk og romantisk sjæl, der går rundt med en bowlerhat og en stok, og har sine to alt for store sko strittende ud i hver sin retning, og er en, man ikke kan lade med at holde af, men alligevel heller ikke er bange for at gøre op med autoriteter. Hvis du går tilbage til slutningen af 20'erne, der bliver han jo meget omfavnet af intellektuelt venstreorienteret i hele verden, som jo normalt ikke brød sig om populær kultur, ikke? Altså, jeg kan tage sådan et eksempel som Poul Henningsen, PH, vores ligesom indbegrebet af kulturradikalismen og de venstreorienterede 20'erne. Han kalder jo, allerede i slutningen af 20'erne, kalder han Chaplin for vor tids Shakespeare, ikke? Altså, nu har vi fået den nye kunstform filmen, og Chaplin er den første, der ligesom kan hæve det, filmen op til ikke kun at være slap og falden på halen komedie, hvilket han jo også kunne, men han kan også sætte følelserne i gang og også sætte en politisk agenda.
And what's that you're reading?
Karl Marx.
Surely you're not a communist.
Do I have to be a communist to read Karl Marx?
Rupert. That's a valid answer. Well, if you're not a communist, what are you?
Nothing.
Nothing?
I dislike all forms of government.
Alene det, at han jo opfinder den her vagabond, gør jo, at han fra starten har perspektivet fra en, der er på bunden af samfundet. Og ofte i de allertidligste film allerede er politiet og autoriteterne jo fjender, hvor vi jo altid er med vagabunden. Vi er med den socialt udstøtte, med den, der er på bunden af samfundet. Og man kan sige, at i starten er det jo så meget komisk. Så kommer der også nogle forskellige film, hvor han bliver taget til indtægt for politiske holdninger. Det mest tydelige eksempel er jo nok den film fra 1936, der hedder Moderne Tider. Så er der også den meget berømte scene, som gjorde, at man begyndte at sige mig, hvad foregår der her? Og det er jo en scene, hvor En lastbil kommer kørende og taber et rødt flag på jorden, og Chaplin samler den op. Han samler flaget op og vifter med det efter chaufføren for at sige til ham, hey, du tabte dit flag. Men i samme øjeblik, han gør det, så er der en socialistisk demonstration lige bag ham. Som kommer gående, og dermed så tror politiet, at han er leder af en socialistisk demonstration for arbejdere, og derfor bliver han arresteret for at være en radikaliseret. Der er nogle reaktioner, men man kan sige, sjovt nok, der hvor han så begynder at få problemer, det er allerede, da han i 1938 begynder at annoncere, at nu vil han lave en film om Hitler. For han synes, det er forfærdeligt, hvordan Hitler behandler jøderne i Europa. Der kan man jo sige, hvordan kan Chaplin få problemer med at lave en anti-Hitler-film? Det lyder da som noget, man gerne vil have i Vesten, men der var det en anden tid, for at sige det vildt. Da man spørger amerikanerne i 1938, om de mener, at jøderne selv er skyld i det, der foregår i Tyskland, så svarer 54% ja. Og i 1939, lige efter Kristallnacht, hvor nazisterne smadrer alle de jødiske butikker, der siger 72% af amerikanerne nej til at tage imod forfulgte jøder. Og 67% af dem sagde, at de ville også sige nej, hvis det var børn. Altså, så der taler vi jo ikke kun republikanere.
I slutningen af 1930'erne var der meget langt mellem USA og Europa. Særligt de konservative i USA ønskede at føre det, man kaldte for isolationistisk politik. At vende blikket væk fra Europa og den konflikt, der lå og ulmede. Men det var lige præcis den retning, Chaplin ønskede at rette kameralinsen.
Her kommer Chaplin så og siger, at dels vil han lave en film, hvor han gør nar af Hitler. For det var hans, han sagde, at det bedste, man kan gøre med sådan en idiot som Hitler, det er at gøre nar af ham. Hvilket jeg også altid synes var ret genialt træk. I stedet for måske bare at lave skræmmende film, så lad os gøre nar af ham. Og så spiller han jo to figurer i Diktatoren. Han spiller jo også en jødisk barber, der er lidt modelleret over hans gamle vagabond, men ikke er det helt. Og så er det jo ligesom, at filmen følger de to, hvor han spiller begge roller. Og hvor til sidst, at de også bliver forvekslet. Og den jødiske barber bliver forvekslet med at være denne Hitler-figur, der så hedder Hönkel i filmen, ja. Og så træder han op og holder en humanistisk tale, der handler om, at nu skal vi skabe fred i verden, og vi skal af med nationalisme.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone.
En tale, hvor man også plejer at sige, her er det måske hverken Hitler eller barberen, men bare Chaplin, der træder frem og siger sin mening.
You, the people, have the power. The power to create machines. The power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite.
Den får gode anmeldelser rundt omkring i verden og bliver en kæmpe succes. Men den udløser også en vrede blandt alle hans kritikere, der stadig mener, at han blander sig i noget, som USA ikke skal blande sig i. Og her er man faktisk allerede tæt på at indkalde ham til en høring, hvor han skulle beskyldes for krigspropaganda. Der bliver han så i første omgang reddet af, at Pearl Harbor bliver ramt, angrebet af japanerne i december 41. Og så bliver amerikanerne jo nødt til at gå ind i 2. verdenskrig. Og så skulle man tænke, nå ja, okay, nu har de vel forstået i USA, at det var godt, Chaplin lavede den her film, Diktatoren. Men så går det faktisk endnu værre for Chaplin.
1942 er et vendepunkt i historien om Chaplins vej ud af Hollywood. For da USA går ind i 2. verdenskrig, opfordrer Chaplin til det, der bliver kaldt The Second Front. I korte træk opfordrer han til, at amerikanerne hjælper Sovjetunionen, der lige er blevet angrebet af tyskerne. Men en sympatisk gestus over for Sovjetunionen, det konflikter med den amerikanske selvforståelse.
Efter 2. verdenskrig, der begynder angsten for kommunistisk indflydelse for alvor at brede sig i USA. Man er også bange for, at det i Hollywood, som man jo i forvejen ser som et sted, der er måske domineret mere af venstreorienteret end gennemsnittet. Ja, man kalder det helt præcis The Second Red Scare, fordi der også var en omkring den russiske revolution. Men altså, de højreorienterede bevægelser i USA, i stedet for at se Chaplin som antifascist, så baserer de ham mere som pro-kommunist. Han bliver ved med at blive spurgt om, i alle mulige sammenhænge, om han er kommunist. Og der er jo blandt andet et citat, som han meget får skudt i skoene. Han siger på et tidspunkt, jeg er ikke kommunist, men jeg er stolt over at sige, at jeg føler mig ret pro-kommunistisk. Jeg vil ikke tilbage til tiden med barsk individualisme. Altså Chaplin agiterer jo mere for en klassisk humanisme, hvor han jo ikke bryder sig om den amerikanske ultraliberalisme, men han siger, at det gør ikke, at jeg nødvendigvis er kommunist.
Chaplins måde at håndtere anklagerne, det får mere end et par øjenbryn til at løfte sig.
FBI samler materiale om ham i over 40 år, sådan så de har over 1.900 filer om ham. Klummeskribenterne var de mest magtfulde på det tidspunkt. Der er blandt andet en meget højorienteret klummeskribent, hun hedder Hedda Hopper, som vil gøre alt for at få ødelagt Chaplin. De skriver fra morgen til aften. Det er smedekampagner, der simpelthen går på, at han er kommunist eller har kommunistiske sympatier, ikke? Og så er der det andet spor, at han jo har forhold til at blive gift med meget, 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 meget unge kvinder, vel så unge, måske rigtigt at kalde dem piger, ikke? Hvor man også må sige, at Chaplin her i 2024, hans eftermæle har nok nogle ret kraftige ridser i lakken. De tre ægteskaber, han har, de bliver alle sammen indgået, da hans hustru er mellem 16 og 18 år, ikke? Hans sidste kone, Una O'Neill, hun er 18 år, da de bliver gift, og han er 54, så det er jo en aldersforskel, der vil noget, og det er vel at mærke, at de bliver gift. De har jo kendt et andet stykke tid før det, og det er bare et enkelt eksempel. Det var der jo også andre eksempler på i Hollywood. Det, man dengang kaldte teenage brides. Men det, der selvfølgelig giver et ekstra hak, er, at Chaplin står for den her uskyldige figur her, ikke? Den her romantiker, vagabunden, der altid er meget ren i sin kærlighed og forelsker sig i en blind pige i byens lys. Her kommer der et endnu større modsætningsforhold, som jo også er med til at pille hans filmpersona ned fra pedestalen. I starten bliver han jo bakket op af demokraterne og de venstreorienterede i USA. Franklin D. Roosevelt opfordrer ham faktisk til at lave diktatoren. Roosevelt var en af de få præsidenter, der faktisk sad tre perioder. Da han skal indsættes for tredje gang, der er en del af indsættelsen, der faktisk Chaplin giver den berømte tale for diktatoren. Men så da vi kommer efter 2. verdenskrig, der bliver han også lagt mere og mere for had, også i demokratiske og venstreorienterede kredse. Og i USA mister han jo gradvist mere og mere gudestatusen, ikke? Og så eskalerer det. Han er stadig lidt svær at ramme, fordi han har aldrig været medlem af det kommunistiske parti, og han har jo også et helt eget studie. Han er jo nærmest i sin helt egen filmfabrik, hvilket jo måske også er en af årsagerne til, så mange vil ramme ham. Der er jo nok noget fundamentalt jalousi i det. Den virkelig hårde hits kører fra omkring diktatoren kommer ud, og så til 1952. Der har han så lavet sin seneste film, der hedder Limelight.
What is there to fight for? Everything. Life itself, isn't that enough? To be lived, suffered, enjoyed. What is there to fight for? Life is a beautiful, magnificent thing. Even to a jellyfish.
Rampelys hedder den på dansk. Og her kan man sige, her har han så valgt at lave en apolitisk film. Det er en film, der er en hyldest til det miljø, han kom fra i London med kabaret og revyteater, hvor han spiller en meget gammel kunstner, der kan mærke, at folk synes ikke, han er sjov længere. Man kan sige, det er Chaplins film om at være angst for den dag, folk ikke griner af komikeren længere. Og der beslutter han sig så for at tage over og være ved verdenspremieren i London. Når han nu ikke er amerikansk statsborger, så er han nødt til at få et, ja, hvad kalder man det på dansk, et genindrejsevisum for at kunne komme ind i USA igen. Og han har lidt på fornemmelsen, fordi han har jo mærket hetsen, kan man roligt sige, at det kunne være et problem. Men han får faktisk det her genindrejsevisum, da han rejser. Men så lykkes det FBI at annullere det her genindrejsevisum. Og det betyder så, at i det øjeblik, han har forladt USA, der får han så at vide, at han kan kun få lov at komme ind i USA igen, hvis han går igennem en migrationsprocedure. Han skal bevise, at han ikke er kommunist, og stille op til en masse interview og høringer om det. Selvfølgelig alt sammen for at ydmyge ham, kan man sige, ikke? De fleste siger, at han ville have vundet sagen, hvis han gjorde det. Fordi de havde ikke nok på ham. Han havde ikke været medlem af Kommunistpartiet. Han er jo også en stædig red, ham Chaplin. Fordi han kunne bare være blevet amerikansk borger. Han er jo en stolt person. Og man skal heller ikke glemme, han er under et enormt pres. Han føler hver dag, at aviserne skriver om det osv. Ja, og så tror jeg måske heller ikke helt, han har overskuet, at det alligevel ender med at blive noget af et nederlag for ham resten af hans liv. Han får al sin rigdom med, og så er han, jeg tror det er et halvt års tid i England, og så slår han sig ned i Schweiz. Den seneste biografi om ham siger, at han psykologisk og emotionelt var jo på en eller anden måde en knækket mand over, at han ikke længere var i USA. Og han burde vel et eller andet sted være top tre over eksempler på den gamle idé om den amerikanske drøm, ikke? From rags to riches. Eller, altså han vokser op i Londons slumkvarter, og hans far ser han ikke noget til, for han er 2 år. Hans far drikker sig ihjel, da han er 11 år. Hans mor ryger ud af ind af sindssygehospitaler, ender med at blive permanent indlagt, når han er 14. Han bor i perioder på børnehjem, hvor han bliver behandlet forfærdeligt. Der er også perioder, hvor han bor på gaden. Og da han er 24-25 år, der er han måske den mest berømte mand i verden. I mange perioder er der flere, der kan genkende ham, end genkende Jesus. Ikke? Altså, det er jo virkelig, altså, han er jo virkelig et ikon. Og jeg tror måske, at han... Ja, altså, og så pludselig, så sidder han der i Schweiz, og ikke fordi jeg vil sige noget ondt om Schweiz, men det er jo måske ikke, når man har været vant til at være Hollywood-stjerne, så er Schweiz måske et lidt kedeligt sted. Det ender med at knække ham, fordi han på en eller anden måde, han bliver jo ligesom smidt ud af det land, som et eller andet sted har givet ham alt. Så, og man kan sige, at det bedste bevis på det er, også set som, nu hvor jeg er filmmand, er, at de 2 film, han laver efter 1952, som han laver fra Europa, er jo virkelig, virkelig dårlige film, for at sige. Altså, han laver først en film, der hedder King in New York, som, ja, hvad skal vi sige, er en 2/3 katastrofe. Den kommer i 1957, hvor han laver også et vredt, bittert angreb på USA og McCarthyanismen. Og så kommer den film, der er en 100% katastrofe i 1967, den der hedder En grevinde fra Hong Kong, over Counting from Hong Kong. Chaplins sene film er jo meget bredet af bitterhed både mod USA og mod menneskeheden. Altså, han bliver også meget bange for på sine gamle dage, om han bliver glemt.
The inscription reads to Charles Chaplin for the incalculable effect he has had in making motion pictures the art form of this century. Chaplin has become more than a name. It is a word in the vocabulary of films. And anyone who has ever seen a movie is in his debt.
Han får jo noget oprejsning til sidst, fordi man i 1972 ved Oscar-uddelingen beslutter sig for at tildele ham en æres-Oscar. Og man beslutter sig endda her, at det år skal der kun være én æres-Oscar. Der vender han så tilbage til USA igen, genser stederne. Han er en gammel mand, og det der også er interessant er, at nu er de fleste af hans hovedmodstandere døde, både J. Edgar Hoover fra FBI og Hedda Hopper, den her gossip-klummeskribent. Men der bliver han så modtaget i Hollywood, og jeg kan også anbefale, at man går ind på YouTube og ser klippet, hvor han får den her æres Oscar. Det er sådan et meget følelsesladet øjeblik, selvom det er over 50 år siden, og hvor han jo også er angst til det sidste, om der er nogen, der vil buge, men altså, der får han jo så en enorm velkomst, og folk rejser sig op og klapper af ham, og så kan man sige, så får han noget genoprejsning der i 72, en 5 år før han dør.
Words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. And, oh, you're wonderful, sweet people. Thank you.
Godt, man nåede det.
Ja, ja.
Charlie Chaplin modtog 12 minutters stående ovation, da han tog imod sin æres Oscar. Det er det længste bifald i Oscar-uddelingens historie. Og det var sidste gang, han satte sin fod på amerikansk jord. Han døde 5 år senere i 1977 i sit hjem i Schweiz. Historien om Charlie Chaplin blev fortalt af Morten Egholm, Ph.D. i filmvidenskab ved DIS i København. Mit navn er Nana van Thornburg.
Sådan her lød og slutter sidste afsnit af vores lille serie, Når kunsten koster. Og med det er klokken blevet 38 minutter over 3 eller 22 minutter i 4. Min producer Sara Randeris er kommet i studiet for at give os K-nyt, som i dag er kulturnyheder ude fra verden. Hej Sara.
Hej Linnea. Ja, og vi starter en tur i USA, hvor jeg fandt en ret sjov overskrift, nemlig nyheden om, at Barack Obama skal lave et sketchshow.
Ja.
Ja, og det skal han gøre sammen med den amerikanske komiker og skuespiller Larry David, som blandt andet har lavet Seinfeld i 90'erne, og den serie, der populært bliver kaldt for Curb, som den danske serie Klovn er meget inspireret af.
Og sikkert en makkerpar.
Ja, det må man sige.
To giganter.
Kan virkelig trække overskrifter, og det er også stadig lidt på overskriftsniveau. Så vi ved, at den kommer på HBO. Det bliver formentlig næste år og tager udgangspunkt i USA's historie gennem 250 år. Og det skal produceres af det produktionsselskab, som Barack Obama har sammen med Michelle Obama.
Wow.
Så det er det, vi ved nu.
Og det lyder allerede ret ambitiøst.
Ja,
det gør det. Det skal formidles ordentligt. Hvad er du ellers med?
Ja, så skal vi en tur til Slovakiet, til den slovakiske festival Rubicon, som skulle have været afholdt næste weekend, men ikke alligevel. Og det var en festival, som der er blevet skrevet ret meget om, fordi den amerikanske rapper Kanye West skulle have optrådt på den. Men nu kan man så se blandt andet på festivalens Instagram-side, at de har aflyst. På grund af ydre pres, skriver de, blandt andet fra medier, og så er der mange kunstnere, der skulle have optrådt på festivalen. Og det er blevet ret diskuteret, at det var Kanye West, som skulle optræde på den her festival. Og der har også, skriver BBC, om blevet lavet underskriftsindsamlinger for at forhindre den optræden. Og protestgrupperne forklarer deres modstand ved Kanye Wests antisemitiske holdninger og nazistiske udtalelser, som for eksempel har været i det nummer, han lavede tidligere på året, Heil Hitler, og i flere posts på X.
Det er en kontroversiel herre. Vi har talt om ham mange gange af samme grund her i programmet, fordi han virkelig på godt og ondt, måske mest ondt, forstår at gøre sig bemærket.
Nemlig. Og nu er der ingen koncert med ham, fordi hele festivalen er aflyst.
Det er vildt nok.
Ja.
Og så skal vi videre ud i verden, eller
hvad? Ja, vi flyver en tur til Paris, hvor der har været en aktion, som vi også talte om i programmet i går. Verdens dyreste taske blev nemlig solgt i går. Og det er den taske, der hedder Birkin-tasken, eller Birkin-bag, lyder lidt, men klinger lidt bedre.
Mm.
Og det er den her ikoniske taske fra det franske modehus Hermès, med sådan nogle stive hanke, der ligesom står op. Den er i sort læder, og så har den sådan nogle forgyldte hængsler. Og den er også blevet brugt i en scene i Sex and the City.
It's 4,000.
I know.
And there's a waiting list.
I assumed.
5 years.
For a bag?
It's not a bag. It's a Birkin.
Ja, det er ikke bare en taske, det her. It's a Birkin.
Mm-hmm. Ja, okay. Så meget dyr, kan man høre her i fiktionens verden, og også i virkeligheden. Mm. Den slog nemlig rekord som den dyreste taske solgt nogensinde. Den blev købt af en japansk samler for 64 millioner kroner.
Det er jo sådan ubegribeligt stor, en stor sum.
Jeg ved ikke, om den skal stå derhjemme, eller om man går rundt med en taske til 64 millioner.
Jeg vil insistere på at bruge den.
Ja.
Hvis jeg nogensinde kom dertil. Og en lille nyhed mere. Har du andet?
En lille, som er en international nyhed, der bliver taget til Danmark. Nemlig nyheden om, at Bob Dylan skal spille i Royal Arena til oktober for 34. gang.
Sådan.
Ja. Og ligesom det var sidste gang, da han havde koncert i Danmark i 22, så er det også den her gang forbudt at have telefonen med til koncert. Der bliver lavet nogle små specialposer, som man kan putte sin telefon i til koncerten.
Sådan. Okay. Tusind tak for K-nyt, Sara Randeris.
Selv tak.
Tour de France har været i gang i snart en uge, og rigtig mange har siddet klistret til skærmen og set, hvordan det går for Vingegaard i den der stridede kamp om etaperne. En af dem, der kigger trofast med, er Svend Brinkmann, som i det skjulte selv tager del i cykelfesten på de danske landeveje, før han så dumper ned foran fjerneren for at kigge med i turen. Brinkmann er første gæst i sin lille serie af anbefalinger fra nogle af P1's måske velklingende stemmer, som vi bringer her i løbet af sommeren.
Rusland har ifølge det ukrainske luftvåben i nat gennemført krigens største luftangreb.
Og midt i den højspændte situation, ja, der går et NATO-topmøde, som kan afgøre alliancens fremtid i gang.
Sommeren 2025 bliver næppe en, hvor de store dramaer i verden holder fri.
Tusinder af danskere er på vej på ferie i Sydeuropa lige nu, og det er simpelthen så varmt, at Udenrigsministeriets borgerservice advarer om hedebølge.
Men ferietiden kan bruges på at træde et skridt tilbage, og måske få nyt perspektiv på det, der sker omkring os. Vi har bedt nogle af de stemmer, vi kender fra P1, og det er lyd, om at komme med en anbefaling til, hvordan. Hvad foreslår de, at vi dykker ned i? Hvad skal vi læse, lytte til, se eller på anden vis opleve, for at blive klogere, eller måske bare finde ro i en urolig verden?
Jeg hedder Svend Brinkmann. Jeg er professor i psykologi på Aalborg Universitet, og så er jeg også vært på P1-programmet Brinkmanns Brix. Men lige nu, der sidder jeg på mit hjemmekontor. Jeg bor i Randers, og jeg har en hel masse papirer foran mig, som jeg forsøger at få orden på, før jeg glæder mig til sommerferien. Jeg læser rigtig meget i forbindelse med mit arbejde, og det er jo selvfølgelig mest videnskabelige artikler eller faglitterære bøger. Så når jeg har fri, og sådan set også det daglige, der prøver jeg også at få læst noget skønlitteratur, og især altså romaner. Så der er altid en lille liste med romaner, som jeg tager med, også når jeg holder sommerferie. Men der er jo også det med læsningen, at det er jo meget i hovedet, og jeg synes også, man skal bruge sin sommerferie på noget med kroppen. Og der vil jeg anbefale alt med cykler. Altså jeg synes for det første, at man skal tage en cykeltur selv, og det behøver ikke at være i lycra, som jeg selv godt kan lide. Det er jo næsten en kliché på sådan en midaldrende mand, jeg er 49 år, at jeg iklæder mig lycra og cykler rundt i bakkerne. Mols Bjerg især. Men det gør jeg altså, og det må jeg jo bare stå ved, at jeg synes er utrolig sjovt. Der er simpelthen ikke nogen bedre måde at komme igennem det danske sommerland på, end på cykel, især de der gamle landeveje, som jo faktisk er kringlet og kroget, især rundt ved kysterne, og som er ligesom konstrueret til, at man skal køre 25-30 km i timen i gamle biler. Så der er det rigtig godt at komme rundt med cykel, og når man så kommer hjem, så kan det være, at man er lidt træt, hvis man har cyklet om formiddagen, og så er der jo Tour de France. Og det er måske endnu mere en kliché for sådan en person som mig at anbefale det, den her midaldrende mand i lycra. Men jeg elsker Tour de France. Jeg elsker alle cykelløb. Jeg elsker forårsklassikerne i Belgien på brosten i dårligt vejr.
Nej, kæmpe drama her.
Og jeg elsker også Tour de France i godt vejr, hvor man kan følge med.
Nu er der angreb igen.
Altså den her traditionsrige sport, hvor man i 100 år plus har kørt rundt i europæiske landskaber. Nu skal vi jo opruste, hører vi åndeligt og kulturelt, og der er ikke noget mere europæisk end de her cykelløb, som foregår i Centraleuropa, i Frankrig her, i tilfælde med Tour de France. Og så synes jeg også, der er en masse, uden at man behøver at intellektualisere det, helt vildt. Altså man kan sagtens bare følge med og hæppe på Vingegaard og håber, at han kan køre fra Pogacar på et de høje bjerge. Altså det er jo bare sådan elementært spændende. Men udover det, at det bare er en idrætsgren, som er spændende, og vi har danskere, som er rigtig gode til det, så er der jo faktisk også lidt at hente, hvis man interesserer sig for mennesker og psykologi og etik og politik. Det er i hvert fald noget af det, der fascinerer mig ved cykelsporten, at det på den ene side jo er sådan en ekstrem umoralsk praksis. Altså det er store oliestater, der sponsorerer nogle af de her cykelhold, og der har været dopingsager gennem årtier. Og sådan er det jo også bare i den virkelige verden, at tingene ikke hænger fuldstændig snorlige sammen rent etisk. Og samtidig så er der et ekstremt moralkodex blandt rytterne, som kommer af, at det både er en holdsport, hvor man skal holde sammen som hold, og så er der også en, der skal vinde, så det er også en individuel præstation. Plus, at man ofte må holde sammen og lave alliancer, for eksempel under en etape på tværs af holdene. Man er simpelthen nødt til at samarbejde med sin modstander for for eksempel at kunne komme i udbrud. Så de der dynamiske forløb undervejs i et cykelløb, alliancer, der bliver indgået, alliancer, der bliver ophævet, det synes jeg er ekstremt fascinerende. Camus, den gamle eksistentialist, han skrev engang, at alt, hvad han vidste om moral, det havde han lært af fodbold. Og der tænker jeg samtidig på, at han nok i stedet for skulle have set cykling og cykelsport, hvad han jo også kunne have gjort som franskmand her i det 20. århundrede, hvor han levede. Fordi der faktisk i mine øjne er meget mere at hente om moral og etik og menneskeliv i cykling end i fodbold. Altså i fodbold, der kaster de sig jo bare ned, når de har slået sig en lille smule og filmer. Og det kunne cykelrytter aldrig finde på at gøre. Der gælder det om at komme op på cyklen igen. Det er cykelrytternes instinkt at ville videre og ville vinde og ville hjælpe kaptajnen og alt det der. Så der er en afspejling på godt og ondt. Det er jo det, der er fascinerende ved det. Det er jo ikke sådan en idyllisk lyserød verden. Det er på godt og ondt en afspejling af vores virkelige virkelighed. Bare i sådan et mikrokosmos, som man kan ligge og følge med i 3 uger, når det hedder Tour de France her om sommeren.
Tiende etape byder på en udskiftning i feltets paradekørsel forrest. Der dannes en gruppe på 7 ryttere. De 4 er franskmænd.
Har du en særlig oplevelse med Tour de France, inden du vil fremhæve?
Hvis jeg skal pege på én ting, som virkelig, jeg vil sige, næsten rørte mig, så var det det år, det var i 2022, hvor Jonas Vingegaard vandt. Han var i den gule førertrøje. Pogacar, verdens bedste cykelrytter, forsøger at vinde trøjen fra Vingegaard. Og de er begge to på vej på en bjergetappe, det er 18. etape i 2022, til et udbrud. Og de stikker på skift fra hinanden og forsøger at sætte hinanden. Og så styrter Pogacar.
Nej, Pogacar, der ryger ned i et sving.
Og der er den her berømte situation, hvor Jonas Vingegaard, han så venter på nedkørselen. Og så kommer Pogacar op til Vingegaard, og motorcyklen, hvor kameraet jo er, filmer de to verdensklasseryttere bagfra, hvor de ligesom holder i hånd, giver hinanden hånden bare i et sekund.
Det har jeg aldrig set før, og nu giver de hinanden hånden. Nej.
Og det er også en del af cykelsportens ethos, kan man sige. Han ønskede ikke at vinde ved, at Pogacar styrtede. Og det var der måske også en gevinst i for ham selv, fordi 2 mand kan jo køre hurtigere end 1. Og det er det, der altid er på spil i cyklingen. Man ved jo aldrig helt, hvad er egentlig oprigtigt her? Hvad er egentlig god moral? Jeg venter på min modstander, fordi han er styrtet. Og hvad er strategisk, kynisk beregning? Og det kan være, det er begge dele, men jeg vælger nu at tro her, at Vingegaard oprigtigt ønskede at få Pogacar op, så han kunne vinde på ærlig og redelig vis. Det er et meget smukt øjeblik i cykelsportens historie, og noget, jeg synes, der inspirerer os ud over cyklingen i sig selv.
Svend Brinkmann anbefalede her Tour de France, at man skal kigge med i år, når turen jo, som den er gået i gang, løber fra 5. juli til 27. juli. Og det var Bettina Olsen, der havde talt med Svend Brinkmann. Der er dine penge, og så er der mine penge, og dem deler vi ikke. Det klinger måske ikke så romantisk, men sådan er det ikke desto mindre i cirka halvdelen af danske heteroseksuelle parforhold. Vi gider ikke det der med fælles økonomi. Det viser en ny undersøgelse fra analyseinstituttet YouGov, som er bestilt af Sydbank. For bare 15 år siden så det anderledes ud. For i en tilsvarende undersøgelse om fælles økonomi fra 2010 var det hele 71% af de adspurgte, som havde en fælles økonomi. Så noget tyder på, at der er i gang i et større skred inden for økonomien, når det gælder par. Og samtidig så viser undersøgelsen noget meget interessant, at der er færre, som er tilfredse i parforholdene. Det er en af hovedkonklusionerne, som vi nu taler med dig om, Sara Holst Kær, etnolog og kulturforsker ved Stockholm Universitet. Velkommen.
Tak skal du have.
Hvordan vurderer du det her? Det er et lidt lille studie, men alligevel interessant selvfølgelig med omkring 1000 respondenter.
Jamen altså, det er godt nok lidt lille, men det er også et nyt studie, og det bekræfter noget, vi godt ved i forskningen allerede, nemlig ligesom 2 spor i studiet, eller 2 hovedtendenser, at på den ene side så tjener mænd mere i parforholdet, og udover at tjene mere, har de også større pensionsopsparinger, de ejer mere fast ejendom, og har flere aktier og værdipapirer, Så det er ligesom det ene spor, at vi får bekræftet noget, vi godt vidste i forvejen, nemlig at mænd tjener mere end deres hustruer. Og på den anden side, så viser et andet spor i studiet, at man har større tilfredshed, altså man er mere, man har større ægteskabslykke, som vi etnologer kalder det, når man deles om husholdningen og husholdningsøkonomien, det vil sige, når man har fælles økonomi.
Ja, det er nemlig meget interessant.
Så der er ligesom, ja.
Og det betyder sådan set også.
Ja, nej, og det vidste vi egentlig også godt i forvejen, at der ligesom er de her to tendenser, som vi har set under en årrække.
Mm. Og en af forklaringerne på, at man bliver gladere af at have fælles økonomi, det er, at man føler sig mere forbundet og tryg. Det fortæller Gine Malta Kampmann, som er administrerende direktør i Tænketanken Equals til TV2, i deres artikel om den her undersøgelse. Kampmann, hun refererer også til forskningen på området. Er det noget, Sara Holst-Kjær, du kan genkende, altså det giver noget godt til forholdet, hvis man deler?
Ja, altså det gør det, og det er sådan set også dokumenteret inden for forskningen. Altså der er det her med, at hvis man ser parforholdet i et økonomisk perspektiv, så alene de processer, hvor vi sammen vælger at investere i, for eksempel at få børn, eller købe ejendom, eller spare op til den fælles ferie, eller helt og til og med blive gift, og dermed hæfte for hinanden. Altså alt det her, det ses som investeringer, som er noget, som både mænd og kvinder opfatter som kærlighedsdedikationer i relationen. Altså det viser, at man er villig til at gå langt for relationen. Mm. Så det kan vi genkende i forskningen, ja. Det giver langvarige relationer, faktisk.
Og det, som kendetegner fællesøkonomi, hvis vi lige skal have sådan slået en lidt søm i den definition, så er det jo selvfølgelig, naturligt nok i modsætning til opdelt økonomi, defineret som en økonomi, som dækker de personlige behov og udgifter fra ligesom en fælles pulje. Så hvad siger det, synes du, om vores forhold til kærlighed og hvad kærlighed er i dag? At vi bliver længere tid sammen, når vi deler?
Ja, altså, man kan jo egentlig sige to ting omkring det. Det ene er, at det er jo ikke sikkert, at vi bliver mere lykkelige af at være længere tid sammen. Altså, der er faktisk nogle tidlige undersøgelser, som viser, at vi også bliver sammen, fordi vi helt enkelt ikke har råd til kun at have en indtægt. Så på den ene side, vi kan ikke rigtig sige noget om vi bliver lykkelige af at være lang tid sammen. Men det man kan sige, det er, at økonomien bliver en del af noget andet. Det bliver et spektre, som også handler om, at vi er villige til for eksempel at spare op til en fælles ferie. Det kan blive sådan en knagerække for nogle kulturelle drømme om, hvor vi skal hen med vores parforhold. Og så er det et ideal, også det her med at være lang tid sammen. Så bare alene det, at vi bliver ved med ligesom at fodre den maskine, der handler om, at vi skal være lang tid sammen, kan i sig selv være et ideal, som vi ligesom påskynder og gerne vil være en del af. Men der er altså en bagside, som man ikke helt får øje på her, og det er det her med, at det også kan være nødvendigt at være to mennesker sammen for at dele en økonomi.
Du har lige sagt, at der er, at der er forskel på mænds og kvinders indtægter. Det ved vi jo i udgangspunktet godt, og jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om køn i forhold til økonomi, for det siger undersøgelsen ikke noget om, men det er jo sindssygt spændende alligevel. Først vil jeg dog lige spille det her klip fra Radioavisen. Vi er helt tilbage i 2006, for 19 år siden, der lød det, at økonomi havde en hel del at sige også for indretningen af hjemmet og for familien.
Gifte mænd og kvinder bruger omtrent lige mange af parrets fælles penge på personlig forbrug. Men jo højere løn den enkelte ægtefælle har, jo større magt har vedkommende over, hvordan såvel penge som tid skal forvaltes i familien, skriver Kristeligt Dagblad. En mulig forklaring er, at den anden har mest at miste, hvis ægteskabet går i stykker.
Ja, og i undersøgelsen fra YouGov, der kan vi altså som sagt ikke se, hvordan tilfredshed fordeler sig blandt mænd og kvinder og forskellen på dem. Men hvilken rolle ved du, Sara Holst-Kjær, at køn kan spille i økonomi?
Jamen altså, det er jo meget interessant, fordi kvinder er jo sådan set bedre uddannet end mænd, og burde egentlig få højere løn end mænd, og vi ved også, at den gennemsnitlige danske kvinde har ca. 25% mindre i pension, som opsparing end den gennemsnitlige danske mand har. Men det ser ud som om, at kvinden egentlig ikke rigtig har noget problem med det. Altså, vi lever i en normkultur, hvor at vi, kan man sige, en sådan en asymmetrisk ligestilling, hvor at det er et ideal, at manden er større og stærkere og tjener mest, og kvinden skal så omvendt være hans sådan asymmetriske modsætning. Hun skal være lille og let og ikke sådan være for dominerende og sådan noget. Og det slår også ud, kan man sige, på kønslogikken og økonomilogikken i parforholdet. Hmm. Så manden har altid, siden det gamle bondesamfund, ligesom været den overlegne i husholdningen, ikke? Han var den, der sad for bordenden, nu blev der snakket om møbler, og han var også den, der måtte vælge først at få mest. Og sådan er det sådan set også stadigvæk i dag. I dag der er det også helt indlysende og legitimt, at manden må få sin røde bøf, som jo er noget af det mest kostbare ressourcekrævende, vi har i vores kultur i dag. Så det er altså både en mand og en kvinde, der støtter op om den her asymmetri, og som legitimerer den som helt i orden.
Mm. Tusind tak for, at du var med.
Ja, selv tak.
Sara Holst Kjær, etnolog og kulturforsker ved Stockholm Universitet.
Det er mega varmt derinde.
Stjerner og striber er taget på roadtrip igennem Europa.
Vi har pakket en minibus med tro, håb og dåsemad for at se, om vores gamle kontinent stadig klarer sig.
Oh yes.
Vi taler om en ny verdensorden, hvor vi europæer nu er helt alene.
Nu vil du så have, at jeg maler fanden på benen.
Kom med Stephanie Sirik og kompagni fra Normandiet til NATO, Schengen og FN.
De vil lukke os ind af en eller anden grund.
Selv EU-kommissionen åbner døren for os.
Lyt med i DR Lyd.
Vi holder fanen højt. Vi holder også humøret højt.
Og K-Live gør det samme. Nu er vi dog på vej ind i en weekend, men vi er selvfølgelig tilbage på den anden side. Dagens udsendelse var produceret af Sara Randeris. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ha' en dejlig weekend.